Irigorrian.
Arratsaleko bostak eta zein minutu, egia esan sekulako ikusmina zegoen gaur mundu osoan, arratsaleko lauterdietan, hainbat lurraldetan eman duten zientzia prentxaurreko baten inguruan. Estatu batuetan Italian eta Espainian atera dira zientzialariak kamera aurrera.
Aitortu dezagun guk bat ere ulertzen ez dugun gaia dela, baina aktualitateak agintzen du eta alegin egingo dugu. Gure burmuina parez-pare zabaldu eta zientzietan ere, zerbait ikasi genuen ez, ba, ea gaurkoa ulertzen dugun.
Eta gure ulermenari laguntzeko Elhuyar Zientzia Elkarteko dibulgatzailea Guillermo Ro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maider.
Asetu aldu, zegoen ikusmina eta jakinmina eta prentxaurrekoak.
Ba, bai, asetu du. Ze
askotan izaten da, ez? Sekulako esan behar dute eta gero, hori ez altzegoen ba...
Bai, edo esperotakoa gero zalantza jartzen da eta ez, eta bueno, ez dakit. Eta kasuntan gainera, zurrumurru bat zegoen tartean, nik Norteko Ferrokarrilean adibidez, honi buruz hitz egin nuen duela hiru bat aste, hiru edo lau aste. Ja, ordurako fisikari batek Twitterren zabaldu zulako, aurkitu deu.
Zerbe badator.
Eta jendea oso urduri jarri zen. Benetan, oso gaiz, albiste handia da, oso garrantzitsua da, orduan.
Baina zer da orduan esan dutena?
Bueno, oinarrian, uhin gravitazionalak detektatu dituztela lehenengo aldiz. Hori izango litzateke titularra, baina behar bada titularrak ez dizue hainbesteko esaten, ez? Bueno, kontua da, beti bezala gravitatea gora, gravitatea bera, gravitate indarra da guk masa edo materia bera izateagatik daukan propietate bat, sortzen du bere inguruan erakarpen indar bat.
Bai.
Newtonen sagarra, lurrera erortzen da, planetak tiratze jolako, nola baitez? Baina, zergatik? Orduan, Einstein saiatu zen horri erantzuten. Zergatik horri erantzuten erlatibitate orokorraren teoriaren bitartez. Erlatibitatearen teoria orokorra behintzat da horren zergatiak. Zergatik erakartzen dira masak. Ba, Einsteinek zergati hori eman zuen, eta da, masa batek bere inguruko espazioa deformatu egiten duelako. Hori da, nolabait, tipo oso potolo bat esertzen bada koltsoi batean, eta pelota bat usten badezu, koltsoia deformatu egiten du,
bai.
Beraka, eta pelota pum, beraren gana erortzen da. Ba, antzeko efektu bat da, baina espazioa, nolabait horrela deformatzen dugulako.
Alegia, uinak sortzen dira airean.
Kontua da, Einsteinek esan zuen, ba, deformazio hori nolakoa izan behar duen, ba, uin bezala transmititu behar da. Transmititu edo, uinen forman edo, deformatzen da masa baten inguruko espazioa, ez? Kontua da, bale, oso teoria polita zela, duela un urte botazun, 1916an hain zuzen ere, baina, bueno, Einsteinek esan zuen ta punto, ez, teoria, baina hori detektatu behar da, ea egia den edo ez den egia. Bueno, ba gaur, iragarri dute, benetan, detektatu dutela.
Ikusi egin dute.
Zer da, neurtu egin dutela adibidez?
Hori da. Ordan, hori da, nondik datorren kontua, detekzioa, kontua da, bueno, uin gravitazionalak zenbat eta masa handiagoa duen zerbait, orduan eta handiagoak dira, uin hoiek, ez? Nik uinak sortu ditut oso txikiak nire inguruan, baina izarra handi batek, adibidez zulo beltz batek, sekulakoak sortze ditu. Eta kaso honetan egin dutena izan da behatu bi zulo beltz elkarren kontra jotzen. Talka bat, ez? Talka horretan hainbesteko masa dago, benetan hor sortzen dien uinak eta deformazioak eta sekulakoak direla. Ordan, uin hoiek zabaldu dira espazioan, gure garaino iritsi dira, eta hemen lurrean, ba, oso esperimentu sentikor baten bitartez, deitzen da LIGO, horren bitartez detektatu dute. Gertatzen da, bueno, gravitatea oso aula dala, oso indar txikia dala, irismen handikoa, ze espazio osoan kilometroak eta kilometroak egiten ditu, baina oso indar txikikoa dela. Orduan, detekzioa ere izan behar du oso sentikorra. Ta LIGO esperimentu honek ditu kriston instalazio handiak atomo bat baino gutxiagoko uin bat detektatzeko. Orduan, oso zaila da urteak eta urteak pasa dira fisikariak horren atzetik eta ez dute lortu eta orain lortu dute, ez? Eta horregatik, bueno, ba, sekulakoa montatu da. Eta horren bigarren partea, hor labur esan da,
bai.
Da, hau honek zertan aldatzen digun guri, bueno, bale, badakigu Einsteinek esan bezala, ba, hor funtzionatzen duela, eta zer, ez? Eta zer hori, bada hemendik aurrera jakinda existitzen diela uhin gravitazionalak eta iristen diela argia, baina iristen ez dan tokitara adibidez, ba nolabait hoiek neurtuta espazioa dagoena begiratu dezakegu. Argia begiratu ordez.
Ah.
Eta orduan adibidez zulo beltzak ez die ikusten, beltzak dielako, argiak ez die ies egiten. Da orduan zulo beltz bat dagoela hor edo bueltaka edo beste baten inguruan edo dena delakoa, hori behar bada bere uhin gravitazionalak neurtuta erabili dezakegu teleskopio bat balitz bezala, baino argirik gabe. Orduan, bueno, behar bada hundikeria da, baina esaten dute astronomiaren era berria, aro berria datorrela horrekin. Bueno,
orduan Willy hauei emango diete urrengo Nobela.
Hori esaten dute, bai, eta egia esan nik baiezko esango nuke, hori zailagoa da. Astronomia erresa da gizakion kontuakin konparatuta, ez? Baina esan dut, bai, dirudienez, bai, hau aurkitu duenari, ez dakit edo jefeari, edo ez dakit zeini, ja galduiten naiz hor. Baina seguraski Nobel saria ez bada urten, urrengo urtean emango diote.
Baratxaldeko lauterdietan izan da prentxaurrekoa eta Guillermo Roak eman digu azalpena, uhin gravitazionalak izan badirela eta gainera ikusi egin dituzte. Ala uste zen, duela un urte Einsteinek ala esan zuelako, baina orain ja ziurtatu egin dute eta baiztatu egin dute izan bazirela. Ba, Guillermo Roa, eskerrik asko. Euskadi Irratian segituko dugu albistearen berri emanez, mezulariak ere helduko dio gaiari eta pentsatzen dugu biharzuk Norteko ferrokarrilean ere
bai, kosmologo bat izango dugu nerekin eta nik baino hobeto esplikatuko duen mutila izango da. Jon Urrestilla izango da Euskal Herriko Unibertsitatekoa.
Ba, Willy Roa, Eluiartaldeko dibulgatzailea, Norteko makinista, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.